Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, dijalog s Kosovom i poštovanje već postignutih dogovora neophodni za početak pregovora o pridruživanju, izjavio Vincent Degert. U Prištinu ne dolazim praznih ruku, poručio evropski komesar za proširenje Stefan File uoči posete Kosovu. Grupa radnika Želvoza ponovo počela štrajk glađu. Predsjednik Kine Hu Jintao preneo američkom predsjedniku Baracku Obami zabrinutost zbog nerešavanja nuklearnog pitanja Severne Koreje. Vreme sunčano, ali hladnije nego prethodnih dana, temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zašto Vuk Jeremić nema podršku u regionu za kandidaturu na mesto predsedavajućeg Skupštine Ujedinjenih nacija. Da li je u pitanju kontroverzna ličnost ili Srbija nema poverenje suseda? Beogradski i sarajevski analitičari Simeon Pobulić i Vlastimir Mijović.
Pa nama su odnosi kontroverzni, to je onaj problem, a ne samo ličnost samog našeg ministra.
Ja mislim da Bosna i Hercegovina nije zainteresovana da Jeremić dođe na tako visoku poziciju, prevashodno zato što bi mogao da popravi spoljnopolitički rejting Srbije, a to bi se opet u odmjeravanjima Srbije i Bosne i Hercegovine jeli prevalilo u korist Srbije.
Čućete i upozorenja BH istoričara povodom sve izvesnije rehabilitacije četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića u Srbiji, direktor Instituta za istoriju Usnija Kamberović.
Rehabilitacija četničkog pokreta podrazumijeva i rehabilitaciju četničke ideologije, a mi znamo da je ta ideologija težila ka stvaranju velike Srbije.
Hrvatska policija uhapsila je grupu policijskih i konzularnih službenika koji su izdavali falsifikovane hrvatske pasoše balkanskim kriminalcima, među kojima i Sretku Kaliniću i Luki Bojoviću, kaže šef kriminalističke policije Vitomir Bjelić.
Riječ je o atipičnom krivotvorenju, odnosno krivotvorenju koje u kriminalističkoj pravnoj povijesti nije zabilježeno, čini mi se, na ovim prostorima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Degert rekao je da su za početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji uslovi već poznati, a to su nastavak dijaloga s Prištinom i dalji reformski procesi u zemlji. On je ukazao da je potrebno i da se poštuju već postignuti dogovori između Beograda i Prištine, a da je neophodan i nastavak reformskih procesa, pre svega u pravosuđu, gde je potrebno, kako je rekao, postići bolju efikasnost i smanjiti trajanje sudskih procesa.
Nema novih uslova. Kandidaturom smo napravili veliki korak napred, sada treba da razmišljamo o narednom, a to je početak pregovora o pridruživanju. Što se toga tiče, već znamo da je potrebno nastaviti pregovore sa Prištinom, a tema tih razgovora treba da budu energetika i telekomunikacije. Moramo se uveriti i da se ranije postignuti dogovori primenjuju. Tu je i niz fundamentalnih reformi koje treba se sprovedu, između ostalog i vladavina prava.
Predsjednik Austrije Heinz Fischer izjavio je da će se ta zemlja zalagati da pregovori o pristupanju otpočnu što pre. Fischer je za Frankfurtske vesti ocenio da je pravac kojim se Srbija kreće u smeru europskih integracija pozitivan, da je na tom putu ostvaren dobar razvoj i da je politika Beča nepromenjena i usmerena ka tome da pregovori koji se vode moraju biti uspešni. Evropski komesar za proširenje Stefan File, koji danas dolazi na Kosovo, rekao je da je to poseta prijateljima, u koju se, kako kaže, ne dolazi praznih ruku. U autorskom tekstu za prištinsku Kohu Ditore File je naveo da ima dobre vesti za Prištinu i da je uveren da će s Kosova otići uz garancije tamošnjih partnera, da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se približe evropskim standardima. Milan Zukanović, većinski vlasnik kompanije Calling, izvršio je samoubistvo i njegovo telo pronađeno je na Dedinju. Javljaju beogradski mediji, Zukanovićevo telo sa prostrelnom ranom na glavi pronađeno je u nedovršenoj zgradi stambenog kompleksa koji gradi njegova kompanija. Zukanović je dospeo inače u žižu javnosti sredinom 90-ih, kada je firma Calling učestvovala u preuzimanju zemljišta starog mlina u Beogradu, a mediji navode i da se dovodi u vezu sa Mirkom Marjanovićem, nekadašnjim premijerom i prvim čovekom Partizan, jer je navodno preko njegove firme obavljena prodaja fudbalera. Grupa radnika Želvoza, među kojima su i 4 žene, počeli su ponovo štrajk glađu, nezadovoljni pregovorima o usaglašavanju socijalnog programa. Oni štrajkuju u zgradi Skupštine grada Smedereva. Veća grupa radnika Želvoza prethodno je na sat vremena blokirala saobraćaj kod Zelene pijace u centru grada. Jedan od radnika, Dejan Živković, rekao je da će svakog dana, bez prethodne najave, blokirati po jednu saobraćajnicu na sat vremena, sve dok se njihovi zahtevi ne reše. Kineski predsjednik Hu Jintao preneo je američkom predsjedniku Baracku Obami zabrinutost zbog nerešavanja nuklearnog pitanja Severne Koreje. Ben Rhodes, zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost, rekao je da je pitanje Severne Koreje bilo jedno od prvih o kojima su razgovarala dva predsjednika na marginama samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu. Obama je u Seulu pozvao Pyongyang, koji planira lansiranje rakete dugog dometa, da zauzda svoje nuklearne ambicije, ističući da će se u suprotnom suočiti s međunarodnom izolacijom. A CNN javlja da je samo par sati nakon što je Obama oštro kritikovao namjere Severne Koreje, Pyongyang krenuo u takvu akciju. Zvaničnik Ministarstva odbrane Koreje navodno je potvrdio da je raketa već na putu prema platformi za lansiranje. Afganistanac u vojnoj uniformi ubio je dvojicu pripadnika međunarodne misije u bazi NATO na jugu Afganistana, rekao je portparol NATO. Jedan zapadni zvaničnik Afganistana je dodao da se sve odigralo u bazi Lashkar Gah u provinciji Helmand, ne iznoseći druge detalje. Novoizabrani predsjednik Njemačke, Joachim Gauck, poštujući tradiciju svojih prethodnika, za prvu inostranu posjetu odobrao je Poljsku i večera stiže u dvodnevnu posjetu Varšavi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Delegacija Srbije, predvođena direktorkom Kancelarije za evropske integracije Milicom Delević i državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom, danas je važnim povodom u Briselu. Srbija bi u oktobru ili decembru mogla dobiti početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Na pripremni sastanak s Crnom Gorom u Briselu, kojem srpska delegacija iz Beograda danas prisustvuje, Evropska komisija pozvala je Srbiju i Makedoniju kao posmatrače kako bi mogli da čuju zašto su važna ta najteža od ukupno 35 poglavlja. Naime, poglavlja 23 i 24 kojim će se pregovori sa svim zapadnobalkanskim zemljama i otvoriti. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa i sedišta Evropske unije Erika Džozvijak, iskustvo Hrvatske koja se najviše saplitala upravo na ovim poglavljima, koja su na red došla tek pred sam kraj pregovora, sugerisalo je Briselu da oblasti koje ova poglavlja definišu, a to su pravosuđe i fundamentalna prava, gde se Srbija susreće i sa najviše izazova, trebalo staviti na dnevni red na samom početku pregovora i držati ih otvorenim do samog kraja. Na pitanje šta Evropsku komisiju najviše brine kada su u pitanju ove oblasti, Džozvija kaže:
Evropsku komisiju brine to što ne samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori i Makedoniji, dakle u svim državama Zapadnog Balkana, pravosuđe nije potpuno nezavisno, odnosno da još uvijek ima previše političkog uticaja na sudsku granu vlasti, a također ih brine i stanje nekih fundamentalnih prava, recimo prava manjina. Dakle, Evropska unija želi da obezbedi da pravosuđe, kao i u mnogim drugim zemljama, postane zaista samostalno, da sudije budu nezavisni i birane bez političkog uticaja. Kada o tome pričam sa ovdašnjim diplomatama, oni uglavnom kažu da Srbija, kada je u pitanju pravosuđe, preduzima neke korake, ali nisu sigurni da li su to samo obećanja ili i dela. Zato će stavljanjem ovih poglavlja na sam početak pregovora biti u stanju da urade temeljan screening od poglavlja do poglavlja, od implementacije do implementacije, da vide kako stvari u pravosuđu zaista stoje. Niko ovdje nema iluziju da će to biti kratak proces, trajeće to veoma, veoma dugo. Srbija će vjerojatno dobiti početak pregovora negdje u oktobru ili u decembru, ali kada se pregovaranje otvori, bit će to vrlo težak proces i trajeće godinama.
Rekao je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvijak. A Nikola Jovanović, urednik stručnog časopisa Izazovi evropskih integracija, na pitanje kako Srbija stoji na poljima koja pokrivaju poglavlja 23 i 24, a to su vladavina prava, pravosuđe, fundamentalna ljudska i manjinska prava, kaže:
To su najosjetljivija polja gdje Evropska komisija i države članice smatraju da ni jedna država koja treba da pristupi u narednoj deceniji ne stoji najbolje. To su pitanja koja su postala izuzetno politička, tako da će sigurno akcenat i pre i za vreme i prilikom zaključivanja pregovora biti upravo na pravosuđu i na tim srodnim pitanjima. Srbija je imala dosta kompleksnu reformu koja dalje zahteva određene korekcije, pojašnjavanja, ali veliki dio posla je završen. Naravno, bit će neophodan dijalog naša administracija sa Evropskom komisijom, pogotovo u ovim pitanjima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nikola Jovanović, urednik stručnog magazina Izazovi evropskih integracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kandidatura šefa diplomatije Srbije za mesto predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija izazvala je buru u susjednoj Bosni i Hercegovini. Sumnjičavost u odnosu na objašnjenje Hrvatske da se ranije obavezala da će dati podršku kandidatu Litvanije. Za sada od susjeda jedino je Crna Gora obećala svoj glas kandidatu iz Srbije. Zašto je Vuk Jeremić prihvatljiviji nekim dalekim zemljama u Africi i Aziji, a nije svojim prvim susjedima? Da li je problem u ličnosti ministra koji je ni malo diplomatskim jezikom imao ne jednu svađu sa susjedima, ili je u pitanju osporavanje Srbije ili nešto treće? Simeon Pobulić, član foruma za međunarodne odnose.
Pa nama su odnosi kontroverzni, to je onaj problem, a ne samo ličnost samog našeg ministra. Da li će Jeremić biti izabran, neće biti izabran, nije, to će se vrlo brzo zaboraviti. To nije efekat od nekog trajnog dejstva. To nije, recimo, članstvo u Savetu bezbednosti ili nekom drugom organu Ujedinjenih nacija.
To mesto zapravo je jedno politički ne baš previše uticajno mesto predsjednika Skupštine.
Tako je. Nije previše uticajno, to je odgovor.
Rekao je Simeon Pobulić, a u Bosni i Hercegovini kandidatura Jeremića je izazvala lančana reagovanja, dotle da se s tim dovodila u vezu i afera Komšić, dakle ostavka pa povlačenje ostavke s partijske funkcije jednog člana predsjedništva. Komentator Vlastimir Mijević za naš program kaže da problem nije u ličnosti kandidata, već u strahu da će sused, koji deo BiH nema poverenja, ojačati politički.
Ja mislim da Bosna i Hercegovina nije zainteresovana da Jeremić dođe na tako visoku poziciju, odnosno predstavnik Srbije, prevashodno zato što bi mogao da popravi spoljnopolitički rejting Srbije, a to bi se opet u odmjeravanjima Srbije i Bosne i Hercegovine jeli prevalilo u korist Srbije. Bosni i Hercegovini još uvijek ne odgovara jaka Srbija, a s druge strane također da Srbiji ne odgovara jaka Bosna i Hercegovina. Mislim da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija dobro pozicionira bosansko stajalište u ovome pitanju na taj način, kao što je rekao u Beogradu, da će se Bosna i Hercegovina prikloniti dominantnom evropskom mišljenju. Mislim da bi to jedino bilo principijelno rješenje kud jače evropske sile okrenu kormilo prema Srbiji ili prema Litvani, koja je također kandidat za ovu poziciju. Mislim da tako treba postupiti Bosna i Hercegovina.
Rekao je Vlastimir Mijović, a Davor Đenero, spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, kaže da je stav Hrvatske principijelan i da podrška Litvaniji nije izgovor, već ranije preuzeta obaveza, s obzirom da je ta zemlja još 2004. najavila svoju kandidaturu. Hrvatska, kaže naš sagovornik, neće više nikada ponoviti ono što je se desilo sa Slovenijom, kada su zbog graničnih sporova međusobno ta dva suseda uskratili podršku prilikom glasanja za mesto nestalnog člana u Savetu bezbednosti. Tako naš sagovornik na pitanje da li je problem u Jeremiću ili u Srbiji odgovara.
Gledajte, mislim da nije problem niti jedno niti drugo. Kao prvo, kad govorimo barem iz perspektive Hrvatske, jasno je da ne postoji nikakva zadrška Hrvatske prema međunarodnoj afirmaciji Srbije. U ostalom, istovremeno kada je Hrvatska ministrica vanjskih poslova najavila da neće poduprijeti kandidaturu gospodina Jeremića, potvrdila i to da Hrvatska podupire kandidaturu Srbije za predsjedavanje OSS-om zajedno sa Švicarskom, što je kud i kamo meni se čini važnije za Srbiju negoli kandidatura gospodina Jeremića. Gospodin Jeremić u Hrvatskoj je doživljan kao relativno sporan politički akter. Vrlo je neobično da se jedan ministar vanjskih poslova sukobljava sa predsjednikom Republike druge države, a to je gospodin Jeremić. Jeremić radio, međutim čak niti to nije sporno u ovom slučaju. Hrvatska nepotpora Jeremiću prije svega proizilazi iz hrvatske obveze prema Latviji.
Spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero. A Crna Gora je dakle jedina obećala svoj glas kandidatu iz Beograda. Iako je Jeremić bio vrlo angažovan akter u proterivanju ambasadora ove susjedne zemlje nakon priznavanja nezavisnosti Kosova, Branko Lukovac, bivši crnogorski šef diplomatije i ambasador, kaže:
to je u duhu načela koje smo proklamovali zajedno, da težimo da razvijamo najbolje međususedske odnose. Mi se nadamo da je to Srbija dobro procijenila, jer za tako nešto je potrebno prije svega imati veoma široku podršku u regionu, u našem regionu, jer se radi o toj kvoti, a onda ukoliko bude više kandidata, onda odlučuje Generalna skupština, odnosno članice kod kojih, ja pretpostavljam, Srbija ima dosta podrške, barem biti prema svim onim aktivnostima koje je Srbija u dosadašnjem periodu ostvarivala prema toj grupaciji, uključujući i taj jubilarni sastanak nesvrstanih u Beogradu.
Branko Lukovac, nekadašnji crnogorski šef diplomatije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dijalog s Kosovom i poštovanje postignutih dogovora neophodni za početak pregovora o pridruživanju, izjavio Vincent de Jer. U Prištinu ne dolazim praznih ruku, poručuje europski komesar za proširenje Stefan File. Grupa radnika Želvoza ponovo počela štrajk glađu. Historičari u Bosni i Hercegovini smatraju da bi rehabilitacija Draže Mihajlovića, koja je nastavljena u petak, značila rehabilitaciju čitavog četničkog pokreta. Početak posljednjeg rata u BiH između ostalog obeležila je upravo četnička ikonografija i zbog toga se najava rehabilitacije njihovog vođe Mihajlovića u Bosni i Hercegovini smatra opasnom. Prema ocjeni historičara, vodila bi i ka reviziji istorije koja bi zanemarila i zlodela koje taj pokret činio tokom Drugog svjetskog rata. I Sarajeva izveštava Marija Arnautović.
Četnička ikonografija, simboli, pjesme i pokliči nisu ništa novo u Bosni i Hercegovini. Od kraja posljednjeg rata do danas nebrojeni su primjeri kada su pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta demonstrirali silu, i to po pravilu tokom obilježavanja godišnjica stradanja pripadnika druga dva naroda. Prije nekoliko godina, samo dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, marširali su i Banja Lukom kada je uhapšen Ratko Mladić, a u Draževini kraj Višegrada u krugu manastira donijeli su spomenik Draži Mihajloviću, visok 2 metra, kom se klanjaju svake godine 13. marta na dan njegovog hapšenja upravo u tom mjestu u Bosni i Hercegovini. Čini se da je rehabilitacija četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini krenula već početkom ovog posljednjeg rata, a ona sudska koja se očekuje u Beogradu opasna je po Bosnu i Hercegovinu, smatraju historičari. Direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnija Kamberović.
Jer ona doslovno znači, rekao bih tako, prijetnju suverenitetu zemlje, s obzirom da rehabilitacija četničkog pokreta podrazumijeva i rehabilitaciju četničke ideologije, a mi znamo da je ta ideologija težila ka stvaranju jedne velike države, velike Srbije, dakle u kojoj nije bilo mjesta ne samo za Bosnu, nego ni za pojedine narode koji žive u Bosni.
Profesor istorije iz Banja Luke Željko Vujadinović jedan je od onih koji smatraju da treba sačekati kraj sudskog postupka, pa onda govoriti o mogućim posljedicama rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Da se vidi kakvi će se argumenti iznijeti na tome sudskom postupku i naravno kakva će presuda na kraju biti. Tek onda može pričati o tome da li se mogu ili ne mogu izazivati odgovarajuće tenzije.
Iako je u državnom parlamentu više navrata predloženo usvajanje zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija, to se još uvijek nije desilo. Poslanici iz Republike Srpske tražili su da se iz odredbi izbaci četnička organizacija. Tako se i u državnom parlamentu tokom rasprava moglo čuti da je ovaj pokret u stvari bio oslobodilački. Za predsjednika Subnora Republike Srpske Blagoja Gajića rehabilitacija Draže Mihajlovića je neprihvatljiva. Vjeruje da bi samo zakon mogao da spriječi djelovanje četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini, koje smatra štetnim.
Ove fašističke organizacije, razumiješ, treba je napravo staviti na pred zakon. Čim ćemo drugim zabraniti zakon, ako zakon kaže da se ovako ima da postupa, ima da se postupa i tako.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ostajemo u regionu. Hrvatska policija uhapsila je grupu policijskih i konzularnih službenika koji se sumnjiče da su od 2000. do 2010. izdavali falsifikovane hrvatske pasoše balkanskim kriminalcima. Među korisnicima njihovih dokumenata ima i zvučnih imena poput Sretka Kalinića, Luke Bojovića ili Vlade Milisavljevića. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Hrvatska policija stala je na kraj uvriježenom običaju elite balkanske mafije da u svojim zbirkama identiteta imaju i bar jednu hrvatsku putovnicu. Šest osoba koje se tereti da su izdavali lažne putovnice pripadnicima balkanskih mafija je uhićeno i određen im je jednomjesečni pritvor. Sedma osumnjičena osoba je srpski državljanin Darko Gojić za kojim je raspisana tjeralica, šef krim policije Vitomir Bjelić.
U ovom slučaju riječ je o atipičnom krivotvorenju, odnosno krivotvorenju koje u kriminalističkoj pravnoj povijesti nije zabilježeno, čini mi se, na ovim prostorima, na način da su se pod navodnicima krali identiteti stvarnih osoba koji jesu hrvatski državljani, a ne posjeduju putnu ispravu.
Putovnice su prodavane za 10 do 50 tisuća eura, pa je tako kriminalna ekipa, dva policijska službenika, državna službenica u policijskoj upravi Zagrebačkoj, dvoje zaposlenika hrvatskog konzulata u Tuzli i jedan civil, za 53 locirane putovnice zaradila pola milijuna eura. Osobe čijim se identitetom koristilo za izradu lažnih putovnica nisu znale što se događa i mahom su hrvatski državljani srpske nacionalnosti koji ne borave u Hrvatskoj, kazao je Bjelić. Sva su se ova krivotvorenja zbila između 2000. i 1. listopada 2010. kada je u Hrvatskoj uvedeno izdavanje elektroničke putovnice. Mozak operacije uhićeni hrvatski državljanin sa prebivalištem u BiH Zvonko Šendulović uz Gojićevu pomoć pronalazio je zainteresirane mušterije i kontaktirao suradnike u hrvatskom konzulatu u Tuzli. Kada bi tamo bilo sve riješeno, naručitelj balkanski mafijaš obično bi sam došao u zagrebačku policiju i podizao putovnicu. Tako je primjerice Sretko Kalinić Zver, ozloglašeni pripadnik zemunskog klana koji se nakon ubojstva srbijanskog premijera Zorana Đinđića do sredine 2010. skrivao u Zagrebu, po svoju lažnu putovnicu na ime Drage Cesara došao 2009. u policiju u Petrinskoj ulici u Zagrebu. Tamo ga je primila u subotu uhićena administratorica na izdavanju osobnih isprava Radojka Cvetković i sve je bilo gotovo za par minuta. Poznavatelji problematike zgroženi su kako se ova kriminalna rabota mogla neotkriveno provoditi kroz 10 godina i prozivaju ne činovnike nego njihove nadređene. Umirovljeni policijski inspektor Marijan Kraljević King.
Činjenica da su sistemi bili tako probijeni, bez obzira da li se on radi o Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Ministarstvu vanjskih poslova, da se takva skandalozna situacija mogla ući iz godine u godinu. A da li je dobio Janko ili Marko, to je samo pitanje dnevne prakse. Prema tomu bilo koji službenik koji je to napravio, on je samo dio sistema koji je dopuštao takav eksces.
Nakon ovih uhićenja već je u subotu uhićen jedan lažni vlasnik ovakve krivotvorene hrvatske putovnice, srbijanski državljanin Dejan N, kojeg se povezuje sa švercom narkotika i koji također služi 30 dana pritvora u Zagrebu. Policija provjerava još jedan kontingent putovnica koji bi također mogle biti krivotvorene uz ovih lociranih 53. Također, policija je potvrdila da su neki od uhićenih već priznali. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A inspektori španske policije koji rade na slučaju Luke Bojovića i ostalih pripadnika zemunskog klana uskoro će u Beograd doneti dokaze o načinima rada i njihovim međusobnim obračunima, pa bi možda moglo biti i više detalja o tome odakle im hrvatski pasoši. Kako tvrdi srpska policija, hapšenjem Bojovića i njegovih saradnika u Španiji praktično je prestala da postoji jedna od najuticajnijih narkogrupa s Balkana, pa se postavlja pitanje koliki utjecaj u europskim okvirima danas imaju kriminalci iz Srbije. Novinar Vojislav Tufekđić, autor dokumentarnih filmova o srpskom kriminalu, rekao je za naš program da je utisak da delovanje mafije iz Srbije u Evropi nije bilo nikada slabije nego danas, ali da su za to prvenstveno zaslužne zemlje u kojima je delovala jer su pokrenule konačni obračun.
To je ne samo splet okolnosti, nego prosta logika zašto bi se borili protiv svojih, a druge puštali da bezbrižno borave tu gdje jesu kada su dokazani kao kriminalci i kada su to vrlo, vrlo teška krivična dela. Nemoguće je posmatrati Srbiju kao izolovan ostrov. Srbija vjerojatno nije bi imala snage, čak i svu dobru volju, da se tako efikasno suprotstavi organizovanom kriminalu. Izvesno je da ta saradnja koja postoji sa snažnim velikim službama u inostranstvu u regionu jeste udarna igla u suprotstavljanju organizovanom kriminalu. To što se događa sa kriminalcima iz Srbije samo pokazuje kako to ide.
Ocenio je novinar Vojislav Tufekđić, inače narkomafije iz Srbije, koji ima dobre kontakte s kokainskim kartelima iz Južne Amerike, donedavno se osjećala sigurno na domaćem terenu, ali su njeni šefovi poslednjih par godina utočište tražili daleko odavde. Za Darka Šarića, u Beogradu optuženog za trgovinu nekoliko tona kokaina, veruje se da se skriva u Južnoafričkoj republici. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da sumnja da će delovanje Srbije dati rezultate u pronalaženju Šarića.
U pitanju je ili vrlo vešto skrivanje Šarića i ljudi oko njega, što je manje verovatno, ali je jedna od mogućih hipoteza, a više je verovatno da ozbiljnog traganja za njima od strane srpske policije nema, zbog toga što je on bio relativno blizak sa mnogim ljudima u Srbiji koji ga na neki način štite. Nemojmo zaboraviti da su glavna otkrića velikih narkomanskih poslova u Srbiji, dakle da ta otkrića dugujemo pre svega stranim obaveštajnim službama, a ne srpskim obaveštajnim službama.
Kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović, inače američka agencija za borbu protiv droge od Srbije je svojevremeno tražila da sarađuje u eliminisanju grupe Darka Šarića, posle čega su po nalozima Direkcije za borbu protiv mafije u Italiji hapšeni njeni članovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da se zalaže za svet bez nuklearnog oružja na početku samita o nuklearnoj bezbednosti koji počinje u Seulu, a gde će lideri 50 zemalja raspravljati o merama za sprečavanje atomskog terorizma, priredila Sabina Čabaravdić.
Govoreći pred studentima Hankuk univerziteta u Seulu, Obama je ponovio svoju predanost da će Amerikanci, kao jedina nacija koja ikada upotrijebila nuklearno oružje, učiniti sve da se njegova količina u svijetu smanji. Kao otac, ne želim da moje kćeri odrastaju u svijetu nuklearnih prijetnji, kazao je američki predsjednik i za tu izjavu dobio najveći pljesak publike. Još od raspada Sovjetskog saveza postoji strah od toga da nuklearni materijal padne u ruke terorista. U Sjedinjenim državama ta je bojazan naročito pojačana nakon 11. septembra. U aprilu 2010. američki je predsjednik na samitu u Washingtonu postavio sebi ambiciozan cilj osiguravanja svih osjetljivih nuklearnih materijala u svijetu i to u roku od 4 godine. Ovaj susret na vrhu u Seulu trebao bi unijeti novi elan u ostvarenje tog cilja. Američki predsjednik je izjavio kako se veseli susretu s novo izabranim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u maju, gdje će među ostalim tema biti daljnje smanjenje nuklearnog oružja. Na današnjem susretu s aktualnim ruskim predsjednikom Medvjedovim Obama je kazao:
"Uz sva poštovanja prema Sjevernoj Koreji, zajedno ćemo poslati poruku Pjongjangu da trebaju obustaviti dalje lanciranje raketa, kako ne bi povrijedili postojeću rezoluciju UN-a. Naša je nada u diplomatskom rješenju problema." Sa distance govoreći o iranskom nuklearnom programu, Obama je upozorio kako vrijeme za diplomatiju ističe. Nije dao nikakve podatke o tome što je solucija ako pregovori propadnu, ali je Iranu spočitnuo nefer odnos. Prema sporazumu o upotrebi nuklearne energije, Iran ima pravo na mirnodopsku primjenu. U stvari, međunarodna zajednica, uključujući Sjedinjene države, ponudila Iranu pomoć u razvoju atomske energije koja se koristi u mirnodopske svrhe, ali Iran je to odbio i nastavio putem poricanja laži i obmana. Teheran odbacuje sve navode i sumnje da njihov program nuklearnog naoružanja nije mirnodopski. Odlazećem ruskom predsjedniku Medvjedevu fokusu je međutim bio proturaketni štit kojeg Amerikanci žele graditi u Europi. Svi su na svojim pozicijama, i Rusija i Sjedinjene države, ali dijalog oko toga ne samo da je moguć, nego i neophodan. Iskreno govoreći, još uvijek ima vremena da se dogovorimo oko jedne balansirane verzije. Cilj samita u Seulu jeste povećanje globalne saradnje kako bi se smanjila opasnost da nuklearno oružje padne u ruke terorista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dijalog s Kosovom i poštovanje postignutih dogovora neophodni su za početak pregovora o pridruživanju, izjavio Vincent Degert. U Prištinu ne dolazim praznih ruku, poručuje Europski komesar za proširenje Stefan File uoči posete Kosovu. Grupa radnika Želvoza ponovo počela štrajk glađu. Predsjednik Kine Hu Jintao preneo američkom predsjedniku Baracku Obami zabrinutost zbog nerešavanja nuklearnog pitanja Severne Koreje. Do kraja dana vreme će biti sunčano, ali hladnije nego prethodnih dana. Temperatura do 17 stepeni. Više informacija kao i uvek možete potražiti na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.